problemas. Ir kalbėti apie lietuvių kalbą filosofinių požiūrių yra didelė garbė ir didelis įpareigojimas. Kiekviena kalba yra sparnai, kurie kelia ir kelia labai aukštai. Lietuvių kalba yra lengvi sparnai, kurie kelia aukščiau negu bet kurie kiti, ir tai yra lengvesni sparnai negu kitų kalbų sparnai, nes jie auga mums iš pečių. Tai yra prigimtinis turtas, tai yra sparnai, kurie kelia iki aukščiausių prasmės horizontų, iki aukščiausių pilnatvės horizontų ir aukštumų. Apie kalbą dažniausiai kalbama labai suprimityvintų būdų, kad kalba tai yra komunikacijos priemonė, pagrindinė kalbos funkcija esanti komunikacija. Žodis komunikacija yra šlotiniško žodžio komunikacijo, kuris savo ruoštų iš komunis, bendras. Bet mes turėtume akcentą perkelti į komunijos plotmę. Kalba tai yra dalymosi bendromis prasmėmis. Laukas. Tai ne komunikacinė funkcija, bet komunijos funkcija. Aš sakyčiau, kad teikti, jo kalba turi pažintinę paskirtį, pažintinę funkciją, dar būtų pernelyg mažai. Mes neįvertintume kalbos reikšmės, kalbos vertės mūsų gyvenimui. Komunikacija tai yra formalus dalymasis tuo, kam mes nesame įsipareigoję. Dalymasis kažkuo, kas gali būti naudinga. Bet dvasinio ryšio, dvasinio įpareigojimo mes nejaučiame. Kai kalbame apie kalbą ontologinių režimų, ontologinio prasme, mes kalbame apie bendrystę tokių lygmenių, kuris mus įpareigoja visą esybės apimtimi. Tai yra ta tikroji dvasinė bendrystė, apie kurią kalba ir senosios lietuvių literatūros autoriai ir iškiliausi šiuolaikiniai lietuvių poetai, prozininkai. Ir kiekvieno lietuvio širdyje tas kalbos kaip prasmių bendrystės lauko suvokimas yra labai gyvas, labai artimas. Antanas Maceina yra minėjęs, kad kiekviena kalba atveria unikalų požiūrio į pasaulį kalbą. Ta mintis jau yra išsakyta vokiečių kalbos filosofo, šiaip iškilaus mąstytojo Vilhelmo Humboldto. Aš norėčiau pakalbėti ne apie kalbos teigiamą ir atveriamą pasaulio regėjimo kampą, bet apie artumą ir tolumą nekalbinės, užkalbinės tikrovės atžvilgių aspektą. Mes galime sakyti, kad kalba yra prigimtinis ir kultūrinis organizmas. Kalbos sąsaja su prigimtimi akivaizdžiai matyti iš pačios žodinės išraiškos, iš paties pasakymo gimtoji kalba. Prigimtumas yra esminis gimtosios kalbos bruožas. Kiekviena kalba yra prigimtinis organizmas, gimtoji kalba juo labiau. Ir kartu kalba yra visų kultūrinių prasmių egzistavimo pati universaliausia terpė. Ir kalbos unikalumas yra tas, ir ypač gimtosios kalbos unikalumas yra tas, kad jis sujungia prigimtinę ir kultūrinę plotmę. Patys prigimties dalykai suvokiami ne kaip duotis, o kaip užduotis, kaip kažkas, ką mes privalome kultivuoti. Ir kartu kalbos prigimtiškumas lemia tai, kad kalba, gimtoji kalba, atveria mums tikrumą, natūralumą, tai, kas atveria galutinį kontekstą. Kalba suteikia pilnatvės jausmą. Ir pilnatvę ir laimę mes galime laikyti esminių būties bruožų. Kai mes kalbame apie kalbos ontologiją, mes kalbame apie filosofinę kalbos sąsają su būtimi. Ir būties mes neturime suvokti kaip tik tai fizinio egzistavimo ar šiaip žmogiško egzistavimo kaip vegetavimo. Mes kalbame apie būtį kaip tokį žmogaus buvimo pasaulyje būdą, kuris atveria galutinį prasmės horizontą. kai nereikia kito dar platesnio konteksto, kuris paaiškintų tą saugesnį kontekstą, kuris mums yra duotas. Ir kalba kaip tik atveria tokią perspektyvą, kuri mus įprasmina, realizuoja, atbaigia. Mes jaučiame, kad platesnio konteksto mums jau nereikia. Mes tokį jausmą vadiname laimės patirtimi, pilnatvės patirtimi. Tai kalba mums turėtų tokį galutinį kontekstą atverti. Ir aišku, pasaulis yra kalbos kontekstas. Bet kita vertus, pati kalba yra pasaulio kontekstas. Nors kalba atveria pasaulyje, bet jos ribos kartais būna platesnės už pasaulio ribas. Ir kalba gali ne tik mūsų egzistenciją, bet ir visą pasaulį įprasminti. Ji yra tas galutinis horizontas, galutinė prasmės horizonto riba. Ir jeigu tas laukas mus jau atbaigia, įprasmina, mums kito konteksto ir nereikia. Ir kai mes kalbame apie kalbos ir pasaulio ryšį, tai turime atsižvelgti į prigimties ir kultūros, natūros ir kultūros dialektiką, kuri yra būdinga kalbai. Ir kalba mus gali artinti prie pasaulio, kai pasaulis yra mielas ir mes norime prie jo priartėti. Ir kalba gali mus nutolinti nuo pasaulio saugiu atstumu, kai tas įprastas pasaulis, dažnai brutalus, mums atrodo nemielas. Ir ypač gimtoji kalba suteikia galimybę mums vaikščioti labai įvairių atstumų pasaulio atžvilgių. Gimtoji kalba leidžia priartėti prie nekalbinės tikrovės, prie pačių daiktų tikrovės arčiau negu bet kuri kita kalba. Kadangi tardami gimtosios kalbos žodžius, mes jau ne pačius žodžius matome, bet tuos daiktus, kurie yra ta kalba tariami. Tariame žodį medis ir mes matome ne žodį, bet matome medį. Tariame akmuo, tariame upelis, tariame pušis ir matome šiuos anapus kultūros, anapus žodžio esančius daiktus. Priartinami prie daikto paties savaime, kaip pasakytų Immanuelis Kantas. Ypač gimtoji kalba mums leidžia pajusti daiktus pačius savaime. Kantas galbūt sakytų, kad per didelę pretenziją, bet tam tikra figuratyvinė prasme, metaforinė prasme, mes galime sakyti, kad gimtoji kalba mums duoda daiktų pačių savaime, daiktų savyje patirtį. Gimtoji kalba, žodžiai ištarti gimtąją kalbą mums atveria autentiškiausią nežmogiškos tikrovės suvokimą, koks tik įmanomas žmogui. Bet kuri kita kalba tokią atvertį taip pat duoda, bet atstumas iki pasaulio, iki nežmogiškojo pasaulio vis tiek išlieka didesnis. Gimtoji kalba mus labiau priartina prie daiktų pačių savaime, prie pačios nežmogiškosios tikrovės. Ir tai yra, sakytume, tokia kultūriškai tebe kuriame terpė, kuriai būdingas autentiškas ryšys su nežmogiška tikrove, su užkalbinė tikrove ir kalba kaip kultūrinių reikšmių steigties laukas mus priartina taip pat ir prie prigimties, prie gamtos ir ypač gimtoji kalba mus labai priartina prie nežmogiško pasaulio. Kita vertus, mes galime kalbėti apie kalbą kaip poetinės kūrybos terpę. Neįmanoma poezija be kalbos ir autentiška poezija neįmanoma be gimtosios kalbos. Dažnai poetai kuria eilėraščius įvairiomis kalbomis, tačiau tos pačios giliausios poetinės įžvalgos, giliausi jausminiai niuansai atsiveria tik tai kalbant gimtąją kalbą, tariant gimtosios kalbos žodžius. Ir poezijos pasaulis yra labai savitas. Šiandien Josifas Brodskis ir Tomas Venclova ir daugelis kitur pastebėjo, kad kalbos pasaulis ir poezijos pasaulis yra autonomiškas. Žodžiai gali kurti alternatyvę tikrovę. Ta alternatyvi tikrovė gali būti atsvara pasauliu, kai pasaulis atrodo nemielas, neprasmingas, brutalus, atstumintis. Jeigu pasaulis mus papiktina, mes galime pasitraukti į šį kitą alternatyvų pasaulį, kurį mums duoda, steigia poezija. Ir tikra poezija visuomet tveria gimtojo žodžio, gimtosios kalbos stichijoje. Taigi, jeigu mes norime pasitraukti nuo pasaulio saugių atstumų į kitą pasaulį, alternatyvų žodžio pasaulį, mes galime kreiptis į gimtąją kalbą. Taigi, matome, kad ne tik prasminga kalbėti apie skirtingus tikrovės regimos įvairiais kampais aspektus, bet galime kalbėti apie vaikščiojimą skirtingų atstumų nežmogiškojo pasaulio atžvilgiu. Kai mes stovime pasaulio akivaizdoje, priešstatoje, mes galime priartėti prie jo arba nuo jo nutolti. Ir būtent gimtoji kalba mus leidžia vaikščioti įvairiais atstumais. Jeigu mes norime prigimtinio tikrumo, mes kreipiamės į gimtosios kalbos žodžio stichiją. Jeigu mes norime tikrovės alternatyvos, mes kreipiamės į poezijos pasaulį, tai būtent tokia brutalaus pasaulio kita alternatyvų pavidalą. Taip pat mes turime suprasti, kad pats prigimtiškumas graikų buvo suvokiamas kaip augimo procesas. Augimo semantika yra labai svarbi, kalbant apie prigimtį. Žodis fiusis, prigimtis, gimtis, gamta yra iš fiuo auginti arba fiuonui aukti. Per žodis natūra taip pat yra iš lotyniško nascor natus sunasti. Ir mes matome, kad kalba yra gyvas organizmas, kuris tveria tūkstančius metų. Kiekvienas žodis yra įspūdinga fosilija, turinti kelių tūkstantmečių istoriją. Nors pačios lietuvių kalbos dar nebuvo, kai atsirado tos indoeuropietiškos šaknys, kurios yra puikiai užsikonservavusios lietuviškose žodžiuose. Matome, kad tie žodžiai gali būti suprantami ne tik kaip baigti, kaip tam tikras minties rezultatas, bet kaip ir paraginimas toliau plėtoti gimtąją kalbą. Nes kalba nuolat auga. Ji yra gimtoji, ji yra prigimtinė, prigimtis nėra statiška, prigimtis yra dinamiška, organiška ir kalba auga. Ir be abejo, kad kalba turi savo augintoją, turi tą auginimo subjektą ir tie subjektai esame kiekvienas iš mūsų. Mes esame atsakingi už žodžius, kurių šaknims yra 6-7 tūkstančiai metų. Maždaug tiek gali rekonstruoti indoeuropeistika, maždaug tokį laiko horizontą. Ir kai mes žvelgiame žvaigždėtą dangų, mes matome šviesą, kuri tą žvaigždę paliko prieš, tarkim, kelis tūkstančius metų, jeigu atstumas iki žvaigždės yra keli tūkstančiai šviesmečių. Ir mes stebimės matydami gigantiškus medžius, sekvojas ar milžiniškas kriptomerijas, ir nesuprantame, kad lietuvių kalbos žodžiai yra tiek pat seni ir jie yra gyvi, jie yra mūsų savastis ir mes juos turime auginti. Ir būtent jie suteikia mums tą gyvastingą prigimties pulsavimą, jie yra būtiški, tie žodžiai suteikia mums galutinį prasmės horizontą, tokį horizontą, kuriam dar platesnio konteksto jau nereikia. Taip pat kalba yra tai, kas brėžia mūsų autentiškos būties ribas, mūsų savasties kontūrą ir kartu kalba yra visos kalbinės bendruomenės nuosavybė. Kalba yra bendruomeniška ir kalba yra asmeninis turtas. Ši kalbos dialektika taip pat yra labai svarbi. Ir kalba, išreikšdama ne tik mintis, žodžiai turi ne tik fizinius, įprastus referentus, bet išreiškia tai, kas galbūt neturi įprasto fizinio referento. Išreiškia jausmus, subtiliausius jausmų atspalvius, kurių mes kitaip negalime vienas kitam perteikti. Mes negalime jausti kito žmogaus jausmais, galime tiesiog stebėti jį kaip kaip fizinį kūną, bet žmogus, vartodamas kalbą, tuos jausmus gali mums komunikuoti ir ne tik komunikuoti, bet komunijos būdu perteikti taip, kad mes jo ir skausmą, ir prasmės įgių, ir prasmės pilnatvę pajaustume. Taigi kalba yra ne tik susikalbėjimo, bet ir susijautimo priemonė. Tai yra labai svarbi kalbos funkcija. Ir šiuo atžvilgiu kalba yra unikalus fenomenas apskritai visoje tikrovėje. Nes ji būdama bendromeniška visos kalbinės bendruomenės nuosavybė ir bendras turtas kartu yra kiekvieno iš mūsų asmeninis turtas. Ir kalbos galimybės yra begalinės, pačių žodžių daug, žodžių reikšmės turi daugybę atspalvių ir tie reikšminiai atspalviai gali būti skirtingai suvokiami skirtingų žmonių, skirtingų kalbą vartojančios bendruomenės, narių. Ir įvairios sąsajos, asociacijos irgi steigia tą nepaprastai įvairovišką kalbos pasaulį. Ir būdamas toks įvairus, jis puikiausiai gali perteikti mūsų sielos kontūrą ir išreiškia mūsų giliausiąją esmę, mūsų savastį. Ir kartu leidžia tai komunikuoti kitiems žmonėms. Ir ne tik komunikuoti, bet ir pasidalyti bendra prasme, arba jaučiant absurdą prasmės įgimų. Kai mes kalbame apie kalbos filosofiją, neturime manyti, kad tai yra tik tai bendro pobūdžio teoriniai dalykai. Jie turėtų būti svarbus visą kalbinėje bendruomenėje. Turėtų būti svarbus politikam, ant kurių pečių gula nepaprastai svari našta už tautos ateitį, už kalbos ateitį, už literatūros ateitį, už tautos egzistavimo prasmės orientyrus. Ir kai mes girdime, jog lietuvių kalba yra baudžiauninkų kalba, mužikų kalba, arba kad ji neturi terminų, kuriais gali būti reiškiamos sudėtingos mokslinės ir filosofinės sąvokos, kad mokslininkai turi rašyti rimtą prestižinę produkciją skirtą prestižiniams žurnalams užsienio kalbomis, svetimomis kalbomis. Mes tikrai turime apie tai mąstyti, tai vertinti ir netylėti ir pareikšti savo požiūrį į tokią tautos atžvilgių išdavikišką ir nusikaltėlišką poziciją. Čia reikėtų pasakyti, kad humanitarinių mokslų esmė yra susijusi su prasmėmis, čia labai gerai, kad tai buvo kalbėta. Ir tai yra pagrindinė skirtis skirianti humanistiką nuo gamtamokslų, nuo gamtos mokslų. Nes gamtos mokslai, remdamiesi faktais, padaro, kad mūsų gyvenimas šioje žemėje būtent egzistavimas, vegetavimas būtų įmanomas. Humanistika, humanitarika kalba apie kitus dalykus. Ji kalba apie būties ir gamtinio prasmės horizonto atradimą ir to atradimo galimybės sąlygas. Klausia apie prasmę ir atranda prasmę. Ir ne tik humanistinės kūrybos, tarkim literatūros, kultivavimas, poetinių, prozinių kūrinių rašymas, bet ir humanitariniai tyrimai. Tas ta žodis tyrimai, jis irgi nėra labai geras, nes žodis tyrti turi tą tik tai nuskaidrinimo semantiką, o mes kalbame apie gilesnius dalykus, negu tik tai paaiškinimas, nušviesinimas, nuskaidrinimas ir panašiai. Taigi net ir vadinamasis humanitarikos mokslas turėtų kalbėti apie prasmes, o ne apie faktus. Nėra taip svarbu, kada rašytojas gimė, kada mirė, kada parašė vieną ar kitą kūrinį, kokiamis aplinkybėmis parašė vieną ar kitą kūrinį. Esminis dalykas yra prasmes, kurios žmogui gali būti svarbios ir gali aidėti jo sieloje praėjus dešimtims metų po to, kai tą kūrinį yra perskaitęs. Ir tos prasmės negali būti pagaunamos kitaip, tik tai gimtąją kalbą, kitomis kalbomis negalima adekvačiai nusakyti tų įžvalgų, susijusių su literatūros kūrinio prasminiu horizontu, kaip tik tai gimtaja kalba. Net puikiai mokant vokiečių ar prancūzų ar anglų kalbą neįmanoma netgi ištirti, jau nekalbant apie filosofinį apmąstymą, literatūros kūrinį, kad būtų atverti visi prasmės niuansai ir tas prasmės horizontas, kuris suteikia mums laimę, kuris mus išpildo, atbaigia ir nereikalauja platesnio horizonto. Tik gimtąją kalbą mes tai galime pasakyti. Neįmanoma parašyti gero straipsnio, mokslinio straipsnio apie literatūrą, apie filosofijos dalykus, kitomis kalbomis, tai gerai, kaip gimtąją kalbą. Tik tai gimtoji kalba taip atsišaukia, taip atsilieka, taip ataidi iki tolimiausių prasmės ribos ženklių. Tik tai lietuvių kalba tai gali pasakyti ir tas ribas mums parodyti. Ir aišku, kiekvienam kitam, kitos tautos atstovui, būtent jo gimtoji kalba tai gali parodyti. Ir būtent humanistikai tai turi būti svarbiausias dalykas. Ne faktai, ne skaičiai, ne aplinkybės, o būtent substanciškai esminiai dalykai, prasmės, vertės, prasmės horizontai. Ir tai įmanoma perteikti ir pagauti, atrasti, atpažinti tik gimtosios kalbos ištekliais naudojantis, tik tai tuo giliausiu kalbiniu jausmu, kuris yra mums duotas. Ir kalbinio gimtumo hipotezė, čia ryškiausias atstovas yra Noamas Chomskis, garsus amerikiečių filosofas ir lingvistas. Jis aiškiai parodė, kad kalbiniai gebėjimai žmogui įgimti, bet kiekvienas pasigauna savo tėvų gimtąją kalbą, na, pasigriebia tarsi iš oro ir įsigėja savyje kaip biologinė būtybė. Mes čia matome tą prigimties ir kultūros sąsają. Ir tai, kas yra mums duota beveik biologiškai, po to turi būti atbaigiama kultūrinio kultivavimo priemonėmis. Tai yra tam tikra duotis, kuri mums tampa sąmoningai žmonėmis, jau tampa užduotimi, tampa kažkuo, ką mes kaip augalą turime auginti. Ir dėl to mūsų mokslininkų labai didelė ir svarbi užduotis, mūsų atsakomybės, mūsų savigarbos dalykas yra aiškinti politikams, mokslo biurokratams, kad rašyti mokslinį tekstą iš humanistikos srities yra kas kita, negu rašyti mokslinį tekstą iš gamtamokslo srities. Nes tuose moksluose yra svarbus faktai. Tie mokslai yra besmeniai, jie nėra žymėti tautinės tapatybės su jos prasmių laukais atžvilgių. Parašyti gerą straipsnį iš fizikos, chemijos srities yra kita užduotis, negu parašyti gerą mokslinį straipsnį iš ne tik lietuvių kalbos, literatūros, tai lietuvių istorijos, tai lietuvių filosofijos, bet apskritai parašyti straipsnį apie bet kokį humanistikos objektą. Pavyzdžiui, apie senovės graikų filosofijos tam tikrą objektą. Arba apie senovės Egipto tam tikrus istorijos, kultūros istorijos ar religijos istorijos dalykus. Bet koks humanistinės prigimties objektas, nebūtinai siaurai lituanistinis, gali būti tiksliai, aiškiai nusakytas tik tai gimtąją kalbą. Bandant tai perteikti kitą kalbą, jau prasminiai aspektai, subtilybės tam tikros yra prarandamos. Kai mokslo biurokratai ir politikai šitą aspektą supras, galbūt pasibaigsta brutali lietuvių kalbos gujimo apskritai iš viso mokslo praktika ir bandymas kurti dirbtinį dvasinį ar virtualų egzilį. Tas tarptautiškumas, kuris yra siūlomas brutaliomis priemonėmis, peršamas brutaliomis priemonėmis, be organiškos organiško plano, organiško numatymo, kaip turi ta programa vykti, atveda prie tragiškų rezultatų nacionaliniai kultūrai. Yra prarandamos prasmės ir mokslininkai, rašydami tekstus kitomis kalbomis, neparašo tų tekstų savai gimtai kalba, kuriuos jie tikrai būtų galėję parašyti. Ir tarkime, po šimto metų ar po 200 metų vertins mūsų indėlį į kultūrą, mūsų ainiai. Mes dabar galime stebėti, pavyzdžiui, 16 amžiaus lietuvių literatūrą, kuri tikrai atrodo įspūdinga, ypač palyginti su vėlyvuoju 17 šimtmečiu ar 18 šimtmečiu, čia gali Donelaitį išskiriant. Mes tikrai galime jais žavėtis ir kelti juos kaip pavyzdį. Ką apie mus pasakys mūsų ainiai po 200 metų? Kai pamatys daugybę tekstų užsienio kalbomis ir suformuluotus, perteiktus, primityvoką kalbą, medinius tekstus ir paklaus, kur jų lietuviški tekstai, kur jų indėlis į pasaulio kultūrą. Ir čia nėra tik tai, kaip manė sovietai, kad tautinė kalba, kurios nors tautos kalba, atveria tik tai tam tikrus formalius dalykus. Mes sakydavo, tarybinė kultūra yra internacionalinė savo turimį ir tautinę savo formą. Toli gražu nėra taip. Kiekviena kalba atveria tokius prasminius horizontus, atveria tokius dalykus, kurių jokia kita kalba neatveria. Šitą galėtume taip pasakyti, kad kiekviena kalba tai yra tarsi takelis vedantis į prasmės kalno viršukalnę. Tas kalnas turi daugelį viršukalnių ir į kiekvieną iš jų galima pakirti tik tai tos ar kitos kalbos takeliu. Ir gali būti taip, ir aš esu įsitikinęs, kad taip iš tiesų yra, kad einant lietuvių kalbos taku, tikrai galima atverti unikalių filosofinių įžvalgų, kurių neįmanoma atrasti, suformuluoti, į tą kalną žengiant, kopiant kitų kalbų takais. Dėl to mums tenka labai didelė atsakomybė už savo gimtąją kalbą, ne tik mokytojams, bet ir visai akademinį bendruomenį mokslininkams ir taip pat noriu pridurti kalbos politikam. Aš tikiuosi, kad jie tikrai išgirsta, ką mūsų konferencijoje pasakė Darius Kuolys, galbūt ir mano vieną kitą mintį išgirs ir mes turime suprasti, kad čia mes kalbame ne tik apie lietuvių valstybės sėkmės ar nesėkmės istoriją. Mes kalbame apie mūsų tautos išlikimą, apie mūsų tautos gyvastį. Ir mes turime jau dabar jausti stebimi savo tolimų ainių, kurie iš ateities, iš 200-300 metų perspektyvos į mus žvelgia, mus vertina ir kada nors tikrai paklaus, ką mes padarėme savo tautą ir savo kultūrą. Ir mes galime būti nieko nepadarę, nors galėjome padaryti, nors buvome pasirengę, pasiruošę tai padaryti. Tai kad taip neatsitiktų, visi mes turime budėti prie gimtosios kalbos ištakų ir suprasti, kad tai yra labai didelė garbė ir labai didelis įpareigojimas kalbėti gimtąją lietuvių kalbą.
Galbūt dabar iškart dar ir klausimą pranešėjai to gyvas įspūdis. Labai tirštas pranešimas ir klausimas, iš tikrųjų, manau, bus daug. Pradžią dieną tokį dalyką norėjau paklausti, galvodamas apie ateinčius jubiliejinius vydūno metus. Ir vydūnas, matyt, buvo pirmas, kuris taip nuosekliai suformulavo gimtosios kalbos svarba, kad gimtąją kalbą žmogus atveria na, giliosius prasmių laukus. Tai kad svetima, tai kalbėje to nepavyksta. Kaip čia galime prisiminti Vydūną, o Vydūnas sietusi su vokiškų mąstymu, su Emanueliu Kantu, apriorizmu namas Komskis irgi yra ir Emanuelio Kanto metafizikos vagoje. Tai galbūt, na nežinau, čia yra visi klausimai,
Tai na pats Vydūno vardas, na slapyvardis, yra labai iškalbingas. Ir ta tas, kuris mato, tai yra pranatantis. Tai manau, kad Vydūno požiūris tikrai turėtų būti gairė mūsų mąstymui, mūsų veiklai. Ir tokį lietuvių kalbos svarbos suvokimą, tokį matymą, pramatymą galime kiekvienas iš mūsų atrasti, aptikti, jeigu esame jautrus gimtajame žodžiu, tiesiog reikia įsiklausyti į tą gimtosios kalbos žodžio plevenimą, širenimą ir tikrai kiekvienas iš mūsų suprasime, kad kai kurių pamatinių dalykų, svarbiausių dalykų mes kitomis kalbomis negalime pasakyti. Tik tai savo gimtąją kalbą. Arba jeigu galime, tai negalime taip aiškiai, taip kad mūsų žodis atrėdėtų kitiems, kad jis būtų, kaip filosofai pasakytų, intersubjektyvus, kad kitiem į širdį taip pat atgultų. Ir mes tiesiog nesiklausome į savo gimtąją kalbą, Heideggeris siūlė įsiklausyti į kalbą, įsiklausyti į būti, ne tik matyti būti, bet būtent ją girdėti. Ir kalbėdamas apie kalbą kaip būties namus, jis matyt irgi ir į būti, ir į kalbą įsiklausyti kviečia. Ir kalba tikrai yra labai turtinga. Kai mes kalbame savo gimtąją kalbą, tai stovime ant milžino pečių. Tas milžinas tai yra visa mūsų tauta. Tai yra kolektyvinis milžinas. Ir mąstydami lietuviškai, mes ne tik savo asmeninį išmintimį remiamės, bet ir visos tautos išmintimį arba savo mintis mes formuluojame tomis formomis, kaip pasakytų Maceina, lytimis, kurios susiformavo per daugelį šimtmečių ir tūkstantmečių. Taigi mūsų protėviai, Gediminas, Mindaugas, Vytautas ir dar tolimesni mūsų protėviai mąsto kartu su mumis šią akimirką. Kai mes tarome gimtuosius žodžius, kai mes savo mintis formuluojame lietuviškai, jie yra mūsų mąstymo, mūsų kalbėjimo bendrininkai. Jie kartu su mumis mąsto. Kiekvienas žodis, kaip jau sakiau, yra gyvas organizmas ir kartu tai yra labai seni organizmai. Kaip labai seni medžiai, kurie labai giliai įsišaknyja į žemę. Ir mes kartu juos laistome, mes juos auginame, mes juos tebe auginame. Tai yra tie medžiai, kuriuos laistė Mindaugas, Gediminas ir tie dar senesni mūsų protėviai, tokie mitiniai, legendiniai, priešistoriniai, apie kuriuos kalba senosios lietuvių literatūros autoriai, iš renesanso laikų autoriai. Taigi mes tuos žodžius kaip medžius laistome kartu su savo protėviais ir kartu mes tuos medžius paliksime savo ainiams, savo vaikams, vaikaičiams ir tada jaučiame kartu ryšį, tą kartu bendrystę. Jaučiame ne tik ryšį kartu vieni su kitais, kai kalbame apie savo amžininkus, bendramžius, tuos, kurie šiuo metu yra gyvi toje pačioje tautoje, bet mes prasmės bendrystėje susisiejame su jau mirusiais ir dar negimusiais žmonėmis. Tai yra labai gilus metafiziniai dalykai. Mes tai turime suprasti ir kai tai suprantame, mes be abejo visiškai kitaip svariau ir savo kultūrą, ir savo atsakomybę suprantame.
Labai ačiū. Norėčiau vieną dar tokį klausimą, kuris man rūpi ir ne pirmus metus. Kalbėdami apie gimtąją kalbą, mes ją įsivaizduojam kaip lietuvišką, gražią, tvarkingą ir taip toliau. Bet prigimtinė kalba, mano nuomonė, yra motinos kalba, motinos balsas. Ir ji yra individuali, konkreti, su tarmybėmis, su viskuo, kas yra. Tarkim, kai aš noriu kažką iš esmės prasmingai pasakyti, aš pradedu žemaičiuoti. Nes jeigu tai įsiklinga lietuvišką kalbą kalbu, aš truputį vaidinu ir nesu tikras, formaliai aš kalbu. O jeigu iš tikrųjų susijaudinęs, kalba iš karto yra tokia, kaip motinos balsas, kaip Dovydytė irgi ieško motinos balso. Ir dar kitas, su tuo pačiu klausimu susijęs dalykas, kadangi man teko nemažai būti ir tautinėse mokyklose per olimpiadas, aiškiai suvokiu, kad gimtoji kalba yra motinos balsas ir čia, ir rusų, ir tuteišių kalbos. Aš atradau, kad jūs asmenį yra vienodai brangus ir reikšmingus, bet kaip tai suderinti su kalbos grynumu, taisyklingumu ir panašiai.
Tas kalbos įvardijimas kaip liežuvio tikrai yra tipologiškai universalus, mes turime ne tik rusišką jazyk, lenkišką jazyk, bet turime, pavyzdžiui, gliotą graikiškai, kur yra ir kalba, ir liežuvis, netgi akadiškai, lisanų ir kitomis semitų kalbomis. Turime tą pačią sąsają tarp balso, tarp liežuvio ir kalbos. Ir aš jau sakiau, kad kalbos unikalumas, vienas iš kalbai būdingos dialektikos aspektų, yra bendrumo ir konkretumo, abstraktumo ir konkretumo, universalumo ir individualaus savastingumo ryšys. Nes kiekvieno iš mūsų kalba, tai mūsų pačių ir mūsų motinos unikali kalba, ir kartu tai yra visos tautos kurtas organizmas, tas medis, kuris yra bendras visai tautai. Tai labai nedaug tikrovė yra fenomenų, kurie tuo pat metu būtų ir labai konkretus, ir universalus. Paprastai dalykai pasaulyje būna arba konkretus ir stokoja universalumo, arba universalus, abstraktus ir stokoja individualumo, individualios savasties. Ir kalba kaip tik ir yra tiek unikali ir tiek svarbi mūsų būčiai, kad jie tuo pat metu yra ir universali, ir konkreti individualiai savastingi, kiekviena iš mūsų. Nesusiformavusi kaip tokia bendra iš prigimties atėjusi ir kultūriškai plėtojama, prasmių komunikavimo ir komunijos terpė kartu yra po to jau individualizuojama kiekvieno paskiro žmogaus, kuris kalba tą kalbą ir tampa savastingumo reiškimo būdu. Neįmanoma žmogaus savasties išreikšti geriau, autentiškiau negu kalbiškai. Be abejo, kiekvienas žmogus turi savo unikalų genetinį kodą, nors visų yra panašus, bet tam tikrais niuansais skiriasi. Veido bruožai skiriasi, bet netgi veidai, kaip yra pastebėję genetikai, atsikartoja. Jeigu ieškotume panašių žmonių didelėje populiacijoje, tai rastume labai panašių. O kalbinis unikalumas yra visiškai nepasikartojantis. Jis yra, netgi tautologiškai kalambūrų sakant, visiškas unikalumas. Kalbės ir kalbos teigiamas, kuriamas mūsų unikalumas yra absoliučiai unikalus. Tai truputį tautologiškai pasakant, pavartojant figūrą etimologiką. Ir mūsų kalbinis braižas niekada netampa kito žmogaus lengvai pasisavinamas, tarimamas, netgi veido bruožai pasikartoja, jeigu paimtume kelis milijonus, milijonus ar 10 milijonų žmonių ir galėtume atrasti panašių veidų. Tai tas kalbinis veidas jis yra gerokai savitesnis, jis gerokai individualesnis. Tai be abejo, kad kalba tuo pat metu ir universalumą, ir konkretumą atveria ir čia yra jos grožis didybė. Ir kartu tai yra didelė mėslė. Mes apie kalbą turime mąstyti. Mes kalbos ne tik mokyti turime, ne tik išlaikyti, jos norim į pavidalą, ne tik rašyti tekstus, bet turime mąstyti apie gimtąją kalbą ir mąstydami mes taip pat mintyse karę lietuviškus žodžius. Tikrai mąstyti, įmanoma ir autentiškai mąstyti, tik tai gimtąją kalbą, kaip tie žodžiai negirdimai mumyse plevena.
Labai ačiū, gerbiamam docentui Mantui Karveliui, jau mūsų laikas bėga ir manau, kad savo pastabas klausimus gerbiamam docentui mes susiformuluosime ir pateiksime diskusijos metu. O dabar norėčiau pakviesti Marijų Šidlauską, Klaipėdos universiteto docentą, kuris perskaitys pranešimą kaip aktualizuoti klasiką. Tam galėčiau pasakyti, kad docento Šidlausko klasikos skaitymo būdas mums pažįstamas yra toks. Marijus Šidlauskas glosto paplaukiui klasikos tekstus ir smagiai trūkteli prieš plauką per mūsų įsisenėjusias nuomonės apie tuos tekstus, prie kurių mes esam taip jaukiai pripratę ir ir prie jų šiek tiek prisijungę. Tai dabar tokio klasikos skaitymo ir aktualizavimo būdo mes ir tikėsimės.